Bueno, pues por segundo día consecutivo, Juan Rodríguez prefiere chamar a policía para que nos desaloxe, en vez de sentarse a falar coa maioría da representación do profesorado ben triste que un responsable político o que faga nun día como hoxe, no que estaba a escasos metros, onde estábamos fechados, en vez de comparecer, de falar, de dialogar, de intentar buscar saídas a un conflicto que leva xa meses confrontando o profesorado contra un acordo de renuncias, bueno, pues prefire esconderse, escapar e non afrontar as súas responsabilidades.
Moi boas, está acabando o ano e o ano con nós. Benvidas e benvidos a este tinglado. Hola, Ana Luisa Bouza.
Hola, que tal?
Hola, Antón Losada.
Boas.
Hola, Marta Otero Mayán, que despois ten que facer unha entrevista, non sabemos a quen.
Ah, non vos lo digo.
Ai, que emoción, bueno, no, que emoción. No, danos unha pista, danos unha pista.
Después, pero algo,
que nos das se acertamos?
Algo.
Mañana los mejores, no mejores jornal, los mejores kioscos.
Bueno,
no os das ninguna pista.
Algo que ver con ese follón, con esa guerra de Monte Alto que cubriches, esa.
Ay, sí, ¿qué? Me enteré, ¿qué pasó? ¿Que te declararon? ¿Te declararon persona non grata o algo?
No, eso está lo diciendo ti, Antón, no me metas en fregado.
¿Qué pasó?
Nadan en Río Revolto o en Mar Revolto, no Club del Mar de Sanamar. Bueno, parece que hai un presidente electo que durou un día no cargo, unha asamblea que, bueno, que va a verdad, fun facer a crónica e non o reflectín. Realmente suavicei bastante o que eu vin ese día, así que de nada, socios do Club do Mar, penso que non gustou moito, pero bueno,
non pasa. As fotos veíanse en Ventorro, as fotos. Sí.
Claro que, bueno, polo menos cumprín o soño de poñer nun titular a palabra tumultuoso, que pensei que nunca ia poder poñer, pero bueno, pois nada, a ver como avanzan os acontecimentos, eu terei vos o día.
Ben, e aparte desas, nos vamos a un...
Para que logo digan que xa non quedan xornalistas...
De terreno.
No, que están que en primeira liña. Eras un pouco como Pérez Reverte en Sarajevo. ¿No?
Sí.
Pero claro, non te estropees tanto como Pérez Reverte despois.
Igual se era así daquela, ¿eh? Y non o sabíamos.
Según alguna compañeira, sí.
Según alguna compañeira, xa era así daquela.
Bueno,
según alguna compañeira, xa era... É probable que incluso fora peor daquela.
Bueno,
xa me vexo a mí mesma utilizando a expresión non hai que cogérsela con papel
nunca,
de fumar,
nunca.
Así que bueno, non estou tan longe.
Bueno, eu unha vez cruceime con él en Torre España e aquí iba conmigo, era unha destas clásicas tamén, de nariz, así que dice, acaba de llegar del Cuerno de África donde lo secuestraron los Pichipripis Plus, pero no quiere que se sepa. Dice, bueno, si no quiere que se sepa que fue... El gabinete de prensa de los Piti Piu Piu que dijeron que acabamos de secuestrar.
A ver, solo se sabe, solo comentó un petit comité.
Vale.
Como hash, ¿no? Que decían en el Confidencial, ¿no?
Vale, hash. Bien. Vamos a ver.
Bueno, cualquier caso,
hablando de clase.
Sí, no, próximo podcast, Marta nos aparece, ya sabemos por dónde empezar a buscar.
Efectivamente, por lo Club do Mar San Amaro
de
Coruña. Bien.
¿Cómo vos gusta pisar pozas innecesarias?
Digo, si quieres podemos sacar el tema del Inocentenario otra vez. Y ya nos queda o podcast más explosivo.
Pero el mismo número de enemigos na Coruña y en Vigo es también un logro. Bueno, no consigue.
Fala de nuestra independencia y de nuestro criterio. Y que no nos casamos con ningún poder establecido.
Establecer.
Odiamos a todos por igual.
Ven, vamos a las cosas que nos dan de comer, creo. Os clásicos. O clásico é el almendro vuelve a casa por Navidad e tamén os de Alcoa. Os de Alcoa volven pedir cartos, creo. O noso correspondente na Mariña, Antón Losada, nos amplía a información.
Bueno, pues, gracias, compañeiro. Estamos aquí en San Cibrao, diante da porta da factoría de Alcoa e, como a todos os anos, a multinacional norteamericana que controla casi o 70% do mercado do aluminio mundial. Es decir, que o aluminio sube cando Alcoa quere e o aluminio baixa cando a Alcoa lle interesa. E casi non fai uns meses un acordo que, en teoría, garantía a viabilidade da planta para os próximos anos, despois das manifestacións e de todo o que pasou durante a pandemia, pois acaba de soltarse, como todos os anos, con que non ten cartos para cumprir esos compromisos e que de seguir así vai a ter que pechar. Que,
digamos, subiu moito,
e que a administración ten a obriga moral, se non queren perder os seus postos de traballo, de volver a soltar a guita para que non peche a fábrica.
Que eles están teñen toda a mellor vontade do mundo, pero que fan falla cuantiosas axudas públicas e cuantiosas subvencións nos costes de producción, especialmente o coste de enerxía, para seguir funcionando pois ata o Nadal que ven, que será cando volverán con este conto. Non? A min desta historia, o que me irrita especialmente, primeiro que son dalí, meu pai traballou nesa empresa, cando era Inespal, cando era pública, e sei o que significa para a comarca da Mariña. Para a comarca da Mariña é a mitad da actividade industrial e para a provincia de Lugo é un tercio do PIB da provincia de Lugo. Entón, a cua colle como recenso os traballadores, o goberno central fai como que non vai con el, e me irrita especialmente o papel da Xunta, que sempre se pon a facer de cobrador de Alcoa, exixindo que se pague rápido o rescate para que liberen os traballadores. É dicir, a actitude de Alcoa é irritante, a actitude do goberno central é irritante, e a actitude da Xunta, para o meu parecer, é aínda máis irritante. Porque lonxe de facer o que teria que facer, que buscar solucións e poñer en riba da mesa alternativas, o que fai é presionar, sumarse, actuar un pouco como cómplice, como cobrador de Alcoa, e trasladándolle toda a presión ao goberno central para que sea o goberno central o que se faga cargo disto. E eu creo que é o momento de que os propios traballadores levan tempo facendo, pero parece que solo en organización política que polo menos públicamente o teña defendido, que é o BNG, porque cousas son como son, non o fixo o PSOE, ni non o fixo o PP, que este círculo infernal solo se pecha unha maneira, que é facendo pública Alcoa. É dicir, que a factoría de San Cibrao pasa a ser pública. Por dúas razóns. Primeira, porque xa estamos pagando esa factoría. Entón, pagar por algo e que non se xa teu é tontería, sinceramente. E segundo,
chegar a calquera tipo de acordo é inútil, porque xa estamos a ver. Das 10 cartos agora e unha e outra vez incumplen os acordos, son unos mafiosos.
Para acabar facendo, ou acaban facendo o mismo que fixeron a Coruña, que ainda foi peor. Porque aí están os traballadores. E aí están as tal. Pero quero decir que, e dirán todos, bueno, e por qué? Por qué? Porque é da Mariña, tú eres dalí, é porque traballo o teu pai. Non. Porque é a única factoría que queda en España capaz de producir aluminio primario. E tanto que falamos durante a pandemia, vos acordades, de que todos tomamos conciencia de que non se podía depender tanto do estranxeiro, que non podía ser que tuviéramos que comprar todo fora. Mascarillas, tá. Bueno, o aluminio primario é un elemento básico da producción de miles de produtos, desde os máis caseiros, non? Os máis cotiáns, os máis especializados. Non?
Sí,
e esta é a última factoría que queda en España que produce aluminio primario. Si eso non é razón suficiente para expropiála e para nacionalizála, para facela pública, chico, a verdad que non sei que razón fai falla.
Sí, ademais é que sería, xa o falaban os traballadores da empresa dende o principio, non? E que o lógico sería que houbera aí un polígono industrial que utilizara ese aluminio primario para facer cousas de aluminio, non? E crear realmente unha industria circular completa, non? Porque é verdade que tanto a fábrica de alumina como de aluminio que son contaminantes e, bueno, arriesgadas para a comarca, non? Pero sí que daría pé, como pasa en certo sentido coa celulosa, a que se creara unha industria que fixera uso, ¿no? Que non simplemente se fabricara o aluminio e se levara fora, ¿no? O sea, que non só daría para fixar postos de traballo, senón que de unha forma planificada, rigurosa e mirando polo ben da comarca, de ampliar o espazo industrial da comarca e crear postos de traballo de calidade.
Ademais, é interesante porque estiven lendo antes as... Bueno, houve unhas declaracións esta tarde dos traballadores e do presidente do comité de empresa que por eles, a única vía para solucionar este conflito é que se cumple o asinado, que les levan cumplindo a súa parte, sí. Dende, penso que 2020-2021.
Religiosamente, ademais, religiosamente sí, con sacrificio por parte dos traballadores da comarca.
E ademais, unha cousa moi boa dos traballadores de Alcoa da Mariña é que penso que sí que son moi conscientes do que supón esa factoría para Lugo, para Galicia, como di Antón, agora tamén, bueno, para Galicia, realmente iba a decir para España, polo tema de que é a única fábrica de España das súas características, pero se falamos en materia de industria galega, os primeiros que son conscientes, máis alá de querer salvagardar o seu modo de vida e o tema de que aínda empresa dos seus pais e o pan dos seus fillos, son conscientes, digamos, da dimensión que tería o peche de Alcoa na Mariña en Galicia, no? como no seu, nas súas potencialidades industriais. Ese polos traballadores, ese acordo, pois vai ter que cumplirse, porque non están cedendo, bueno, teñen que manterse así, na miña opinión.
Unha pregunta, cando sempre que faz unha negociación ou un chantaxe, vamos a decirlo así, tes un plan B, supoño. Quer dicir, o plan B, a Alcoa non lle importaría, entendo que Alcoa non quere vender, por exemplo, a factoría de San Cibrán.
Alcoa quere marchar gratis.
Supoño que é.
Vamos a ver, Alcoa é un oligopolio. É dicir, cerca do preto do 70% do mercado do aluminio mundial, o controla dun xento ou outro, e directamente controla, creo que casi a metade da produción mundial de aluminio. Entón, a estrategia de Alcoa, onde fai tempo, é ir pechando factorías para encarecer o aluminio. Esa é a estrategia onde fai tempo. E, lógicamente, non pecha factorías en Estados Unidos, porque é unha multinacional, pero é norteamericana, sino que vai pechando, pois, aquelas que, pola razón que sea, que resultan menos rendibles, ¿no? No caso de San Cibrao, é moi difícil saber exactamente por que escolleron San Cibrao, porque se intenta seguir os resultados ano a ano, non teñe moito sentido, ¿no? Porque pasan de repente de ganar casi 30 millóns de euros no peche do último do penúltimo exercicio antes da pandemia, a de repente, dun ano para outro, perder 20 millóns de euros en solo un ano. E iso é porque xogan bastante cas contas, porque son dúas factorías dentro dunha, ¿no? A que produce alumina e a que produce aluminio, ¿no? E xogan a de aluminio, a que parece que ten máis problemas de viabilidade e sostenibilidade, en cambio, a de alumina é unha máquina de dar cartos. E o que fai a empresa é xogar, é dicir, eu creo que a empresa o que quere é pechar total ou parcialmente, ou que alguén lle faga unha oferta excelente e largarse. Porque a estrategia deste momento de Alcoa é producir menos. Porque, como ten tanto peso no mercado, ou ser un oligopolio, se Alcoa produce menos, o precio do aluminio sube, e é a maneira de multiplicar os ingresos e reducir os costes, lógicamente. Por que? Porque o aluminio que produces o vendes máis caro, e porque che costa moito menos producilo, porque tens menos factorías, tens menos traballadores, tens menos costes, etc. ¿No? Por eso, é que non ten ningún sentido seguir pagándolle un rescate a un secuestrador que sabes que o que quere é
matar o secuestrado.
Exactamente. Que non ten, porque simplemente
non os libera.
Claro, non nos vai a liberar,
claro,
nunca.
Non os libera. Entonces, cando pagas, di no, e agora 20 máis. Claro. E volves pagar e volves a decir. Non vais liberar nunca.
É máis cruel ainda, é máis cruel. Porque este acordo que asinaron os traballadores, en teoría, aseguraba o futuro da factoría para os próximos 10 anos. E estaba todo pactado para... Era un acordo que garantía por lo menos unha década de tranquilidade para a comarca, para os traballadores, para as empresas auxiliares, e que foi celebrado no seu momento como un gran éxito. Na comarca, no tal... E agora resulta que non leva nin dous anos de vixencia e xa estamos outra vez como a sempre. Con que se non nos dades cartos, nos vamos. Se non nos dades cartos, nos vamos. Por eso, como isto non vai a rematar nunca, a única solución é nacionalizar. Dice, no, que a Unión Europea impediría. Mentira. Nos últimos 10 anos, todos os países europeos relevantes teñen nacionalizado, expropiado, convertido en empresas públicas, empresas estratégicas, declaradas así polos seus respectivos gobernos, empezando por Francia e seguindo por Alemania. Lógicamente, non é o xeral, non é o que fan todos os días, pero se ten feito. E a Unión Europea cala. Porque a Unión Europea non é ninguén para decir a un goberno se é unha empresa estratégica ou non. E máis nun caso como é a producción de aluminio. É unha cuestión de vontade política. De querer facelo ou non. E iso que tiña que estar exixindo a Xunta de Galicia. E non andarlle exixindo ao goberno central que lle paga o rescate a Alcoa para volver ao ano que ven ca mesma cantinela.
meter un paquín eles. Ben, Casa Alcoa pechado de momento, porque podemos seguir dando a matraca co asunto.
Seguiremos.
No, despois de chamarlles secuestradores e mafiosos, espero que non sexan.
Bueno, eu espero polo menos unha demanda na Audiencia Nacional.
Presuntos secuestradores, non, secuestradores de presuntos eso nada. Dilo, presuntos mafiosos.
Eso dilo ti, Ana Luisa.
Actitudes mafiosas.
É un matiz que tú dices ti e co resto non necesariamente temos que compartir. Se hai que ir declarar a Audiencia Nacional, se va. Se e se hai que ir imputado, se vai, que eu que teño experiencia no tema, non como a vos, eu que teño experiencia no tema de acudir imputado, non pasa nada.
Bueno, Marta, é hora de que teña algún tipo de experiencia.
Efectivamente.
Eu non vou, eu de feito me sentan a declarar, eu canto la Traviata, de todos claro. Vos.
Mellor ir por Alcoa que polo club de Mar de San Amaro. A Marta, digo eu.
Ti queres buscarme a ruína, eh?
Bueno, ben, quen está buscando a ruína ou quen se sinten arruinados son os profesores. Non quero señalar a nadie, pero aquí, de novo, Antón Losada debe de saber, ou tamén Ana Luisa Bouza, que en medio do gremio, bueno, o tema de os profesores levan pecharonse hoxe tamén. Os profesores, non todos os profesores, porque son moitos, inda cada vez sexan menos, son moitos. Ou, en concreto, os profesores delegados de tres sindicatos, CIGA, Sindicato de Traballadores do Ensino e CESIF, que se pecharon a consellería en demanda de que o recibo o conselleiro. O sea, non este de que si Mahoma non viene a la montaña va a Mahoma. Decir, non, vamos a consellería que nos reciba o conselleiro, pero nin así. Eses tres sindicatos representan o 60% do profesorado e os que non, é dicir, Comisións, UGT e AMPE, representan o 40%, pero se a ser minoría tuveron o privilexio de asinar un convenio coa consellería, polo que, digamos, de aquí a 10 anos estarán en ratios de profesorado máis ou menos como en 2011. Creo recordar así un pouco de memoria.
Bueno, pero estarán esos ratios non porque se creen máis clases ni máis profesores, sino
porque
habrá menos nenos. É un resultado natural da demografía, de eso que chaman a pirámide demográfica galega. É dicir, dentro de esos anos estaremos nunha ratio, pois quero que recordar que eran, non sei se eran 15 ou 16, unha cosa así, ¿no? Pero, o sea, non é...
Sí, de todas maneras,
o sea, non é política pública, é pura bioloxía. Non é unha decisión, bueno, non é unha decisión da Xunta, é pura evolución. O sea, non é un acordo darwinista, casi, se me apuras, non?
Bueno, o caso é que o conselleiro non o recibiu onte, hoxe creo que iba a Madrid a un sarao e tampouco o recibiu, e non sei se se pecharán, non sei se tedes noticia de que van facer, polas vosas caras, porque eu vexo as caras.
A ver, Pereiro. Primeiro, perdona por corrixirte, pero
vou te corrixir. Está feito, tranquilo.
Está feito.
O raro
é o día que non te corrixo. O 60% teno a CIGA, vale?
Sola.
Eses outros dous sindicatos, STED e a... Non me lembro agora como se chama outro.
El viejo,
non están dentro da mesa negociadora, vale? Pero... sumados a CIGA son máis do 60% da representación do profesorado. O tema é que como o conselleiro está moi liado indo a celebrar ou a inaugurar cousas, non lles daba cita, se presentaron ali no despacho en San Caetano para ver se así o recibía. Non sei se o conselleiro estaba dentro ou non estaba, pero botounos fora a policía. O sea, moi propio de unha democracia como a galega, totalmente consolidada, que os representantes de un sector público tan importante como o ensino non é que non sexan recibidos, sino que sexan botados fora pola policía. Entón, volveron outra vez e dixeron, pois de aquí non nos movemos ata que nos reciba o conselleiro. E volveron a mandar a policía outra vez e os volveron a sacar a forza da sala de espera do despacho do conselleiro. Así que, vamos, é unha falta total de respeto á representación sindical e, ademais, xusto con un conselleiro de educación que non quere resolver estos problemas, pero crea cortinas de fume realmente importantes como o rollo da prohibición dos móviles nos recreos, ¿no? O sea, que van ter que controlar eses mesmos profesores que están máis sobrecargados de traballo que ningún outro no Estado, porque son, temos as peores xornadas e os peores ratios do Estado. Nos ganaba Madrid, pero hasta Madrid conseguiu mellorar as condicións de traballo do seu profesorado, así que en este momento estamos na cola do Estado en condicións de traballo en atención das demandas do profesorado. O sea, que é un tema bastante... Outro secuestro. Bueno, outro secuestro aquí. O secuestro dos dereitos dos traballadores do ensino.
De verdade queredes entrar no tema dos móviles no recreo?
Iba a dicir eu, non vamos abrir ese melón, porque ese melón non o vamos a abrir.
Oxe, non, xa falaremos outro día.
Está pensando eu unha suxerencia para os compañeros sindicalistas. E se localizan o bus este de rueda onde invita cañas e se plantan ali, tamén os desaloxaría a policía? Unha pregunta que teño, Que
va, outra cousa non, pero localizado está
por eso, rueda. Es
decir, pero que eles queren falar co conselleiro, pero quizás con quen teñan que falar é con Rueda.
Por favor, estando o presidente Rueda tan accesible como está, que anda por aí de tour co autobuses e das cañas, o meu creo que están desaproveitando unha oportunidade magnífica
primero, de tomar unhas cañas,
sin alcohol, para puentear o conselleiro e para plantexarlle a Policía Autonómica un dilema. Que facemos? Porque claro,
agárrate a Rueda e vamos a ver se si te botan dali a policía ou non, claro, é un abrazo, xa estamos bailando.
O bus das cañas non é un edificio oficial. O sea,
Pero bueno, está a ver si se consolida. Está a ver si consolida o puesto. Está a ver si consolida o puesto.
Eu, a idea, que sei que pode parecer un pouco absurda, pero eu recomendo aos compañeros, ¿no? Porque me parece que sería máis que chamativo desde o punto de vista de visibilidade social esta acción, ¿no? E aparte, bueno, xa que a Rueda está tan accesible, non sei se viste desde que incluso vai por aí facilitando pedidas de man nos atos de entrega dos diplomas da... Diré unha cosa tan vergonzante. Onde estaba vendo o telexornal? Eu creo que é un momento de deixar de chamarle telexornal e chamarle directamente Telerueda. Telerueda o do mediodía, ou Telerueda de pola tarde, ou Telerueda de pola noite. Porque eso non é un programa informativo. É unha axenda diaria do presidente Rueda. Entón, che conta unha cosa e o presidente Rueda dice non sei que. Meten un peta ou Rueda outra vez.
Un aló presidente.
Sí, bueno, sí, bueno.
A co presidente.
Pero, o aló ou a co ou donde esté presidente. Bueno,
como eu recordo cando iba aos salesianos que tiñamos un xefe de estudios que pola mañá nos falaba polo altavoz e nos contaba un pouco a axenda do día. Bueno, pois ese é o telexornal, pero aplicado a Xenda de Rueda. Entón, che van contando a Xenda de Rueda, pero literalmente. É dicir, eu creo que, excepto as visitas ao lavabo e alguna cosa máis particular, o resto non lo contan todo. De feito, estou inquieto. Cada vez que vexo o telexornal, estou inquieto porque hai huecos na Xenda que non me acaban de explicar onde está a Rueda. E iso me pon moi tenso. Entón, non sei que fixo. Entre as 4 e as 7 da tarde, non me falta información. E iso me pon moi tenso, non? Entonces, no caso de
estaba no Club del Mar,
pero quero dicir, si ves un telerueda, o do mediodía ou da noite, me da igual, e vas seguindo tal, ves que hai ocos na xenda, que non che contan o que está facendo. E iso é algo que me empeza a inquietar. Claro, que me empeza a inquietar, porque non me parece tal, ¿no? E no caso dos... Por eso, a miña recomendación, que sei que pode sonar a broma, eu creo que sería... Eu localizaría autobús e me plantaría ali as demandas. E segundo xa polo que significa...
Bueno, e así sae no Telerueda, ademais.
O que significa o que está pasando na educación ten que ver ca actitude dun goberno que está moi acostumado a facer o que lle dá gana, a facer o que lle peta, sin que ninguén lle pida explicacións, sin que ninguén lle planta cara. ¿No? E neste caso había feito un retrato que era vamos aquí a asinar un gran acordo, temos pacificada a educación, ¿no? Mira que grandes xestores somos e que grandes negociadores somos, a eso se prestaron polas súas razóns que les saberán Comisións e UGT, pero o sindicato mayoritario non. E eso que non lle perdonan o sindicato mayoritario, a CIGA neste caso. E por eso non lle dan interlocución, porque lle se estropeou a fotografía.
Falando de fotografía, acaba de sair en exclusiva de luces e público, hai que decirlo, digo, porque, en fin...
Si decimos lista, pouco neste podcast, perdona, decimos pouco neste podcast que hai que comprar a revista Luces.
Muy
poco. Que hai que suscribirse A revistaluces.
Podíamos dicirle a Rueda que nos faga un pouco de promoción polo telexornal.
Polo telerrueda, telerrueda. A partir de agora, telerrueda. A mí, se me dicir telexornal, non sei de que me estás falando. Telerrueda 1, telerrueda 2.
Que visita a redacción, por exemplo. Ya que estamos... Vamos varios así para facer bulto, ¿no?
E avisamos os da Ciga Ensino e así xa podemos facer un...
Non, outro día, Antón, outro día. Vamos outro día. Nos vamos a buscar negocios da Ciga Ensino, van a buscar... Bueno,
claro.
Outro día mellor, vamos outro día ao rollo. Veñen por Coruña. Veñen por Coruña algún día.
Regalamos unha xenda, ademais, se pasa por
aquí se regalan. Aquí só regalan cosas aos suscriptores.
Vale. Pero non sei se mira pola Coruña porque o do bus é un pouco así, labore máis limitadora polo rural e tal.
Entón, teño que decir, falando de suscriptores da revista Luces, que o único grupo político que é suscriptor desde a fundación da revista hai xa 10 anos é o grupo parlamentario do Partido Popular no Parlamento Galego.
É o grupo parlamentario socialista?
No.
E o Grupo Parlamentario Nacionalista?
Non é suscrito.
Que me dices?
Non é suscrito.
O Grupo Parlamentario de Marea...
Non me podo creer.
Seguro que o mercan no quiosco. Sí, seguro. Que non queran tal, sino que o mercan no quiosco. Pero, bueno, pues al César lo que es del César.
Bueno, calquera caso, é importante recordar a audiencia millonaria deste podcast que hai que suscribirse a Revista Luces e hai que mercar a Revista Luces que xa está o número do mes e andará por aí circulando, digo eu.
Sí, bueno, está saindo o polígono do Tambre. Bueno, vale. Sí, o do mes, ahora o que está para sair é o especial de Nadal, pero o de novembro está por aí vivito e coleando con a colaboración do profesor Rosada, etcétera, etcétera.
E a portada de que era? A portada de novembro.
AP9.
Temos un
apenovismo.
Ahí estamos.
Sobre o apenovismo.
Para que a xente se anime un pouco a comprar, é importante contarles algo de que vai, porque senón...
Unha reportaxe sobre o pueblo natal de Stalin, moi bonito.
Ahí estamos.
A P9 para arriba e para baixo,
Pereiro, agora tes a cuña perfecta para meter a transición de Record. Falando da P9.
Falando da P9, efectivamente. Bueno,
As listas.
Falando de grupos... que non se parlamentarios que non se suscribiron cando había grupo parlamentario para suscribirse.
E que non para moito por Lugo.
As 50 persoas que fixo público que apoiaban a Sumar Galicia. Non sei 50. Se viste a
50. Non chegaron aos 100, non había...
No, 50 sombras de Yolanda. Non sei se viste esa lista e reconocestes algún conocido, sí. Algún familiar, algún...
Eu creo que a que está máis neste tema é Marta, que está eu a sigo en Twitter e a sigo moi intensa neste asunto, no tema das listas. Sí.
Pois non sei, xa estive máis intensa.
Estás un pouco intensa, sí. A ver, contanos.
Sí, con este tema. Bueno, porque dou moito like, pero simuladamente, cobardemente. Non, a ver, eu varias consideracións cando vin a lista, que bueno, que en calquera caso non son listas electorais, isto penso que compra aclaralo, son perfiles, figuras...
Comisión promotora,
exactamente, eso. Gracias, Ana Luisa. que lle van dar ese pulo inicial, bueno, inicial que xa vai con certa urxencia, non? Porque,
sí, efectivamente.
Canto lle votamos? 3-4 meses para as eleccións, 5, en mellor dos casos. Bueno, eu, dúas cousas. Unha, que xa vin alguna crítica por ali, por iso dicía antes o de que non paran moito por Lugo. Hai dúas persoas de Lugo nesas 50, nesa lista de 50... promotores iniciais, o cal, bueno, penso que...
Canta claro, que son de Lugo.
Iremos os nomes, para anotalos na libretiña nosa.
Pero non sabedes que eu só falo con xente da Coruña.
Para reconocerás que son de Lugo para non falar con eles.
Claro, exacto. Bueno, hai pouca variedade das provincias interiores, de Ourense sí que hai máis xente, pero bueno, que agora como ser ourensano está de moda, pois hai que incluir ourensanos. A ver, o objetivo a min de... Pareceme que está claro, un pouco posicionarse ou ter certa penetración nas provincias atlánticas, nas que, bueno, hai certos porcentaxes de abstención na esquerda cando se trata de eleccións autonómicas, mobilizar un pouco ese voto urbanita que se perde porque non se sinte demasiado representado co PSDG e co BNG, aínda que, bueno, eu tamén estou vendo por aí que hai sensacións como encontradas, dentro de que é unha boa noticia que esta comisión promotora estea formada por perfis que trascendan un pouco o ámbito universitario de Santiago, porque, a ver, eu li algunha crítica que dicía que, bueno, sí, sumar un partido formado por politólogos USC, pero bueno...
No,
non estás na comisión promotora, claro, porque es de Lugo, non lles gusta.
Oiga, de Lugo. Oiga, señorita, usted por que me toma?
Non, pero por exemplo, que sei, pois o PP estará formando de Dereito UDC e USC e o BNG de Filoloxía USC. É que, a ver, é que se xogamos aí, xogamos todos. Sí que vexo algún perfil interesante, non vou dicir de xente cun traballo de verdade, pero xa me entendedes, de xente un pouco da sociedade civil e non esa burguesía hiperuniversitaria que últimamente está copando as comisións promotoras ou as secretarías de organización de moitos partidos. A mí me da igual, Antón. Eu non lle chamei mafioso nin secuestrador a ninguna multinacional
oligarca. Pero eres cómplice, eres cómplice.
Pero bueno, eu en todo caso acollo con boa, penso que é unha boa noticia que Sumar este intentando artellar unha estrutura para configurar unha alternativa no goberno da Xunta. Despois calera outro tema que mencionábamos. Sí. Bueno, fala de vos un pouco.
Bueno, que, sí, eu pero, no, eu quero ir a opinión de Ana Luisa, que a nosa experta en listas da esquerda. A que ten máis experiencia.
Son?
Sí.
Acabas de
decir. Estiveches nalgúna, non?
A ver, é unha comisión promotora, non ten máis ala que buscar un pouco de presencia promoción mediática e que falemos un pouco de Sumar Galicia, non?
Para que un pouco lento.
A mí fai gracia, ¿no?, que en algún momento aparece en Twitter ou en X como, o sea, Sumar co signo más, e pon más Galicia, Paulo Carlos, e me leva ao pasado de unha maneira, a ver, o nome é un pouco rechamante, ¿no? Pero bueno, fora diso, pois este Sumar Galicia, pois que non ten caras moi novas, ¿no? Porque casi todo mundo estivo en outro sitio antes, e o mellor é lóxico, pois os partidos son como símil futbolístico, ou veñen de canteira ou veñen de fichaxes, estas son as fichaxes de para empezar a xogar, ¿no? Non sabemos se son quen finalmente xogará, porque aínda teñen algunhas semanas para elaborar as listas, pero son o que conseguiron fichar até o de agora. O mellor que conseguiron fichar até o de agora. Eso é o que representa, ¿no? Seguramente hai máis xente involucrada no proxecto, pero que non ten nome ou que non ten experiencia ou que non ten caché para poñelos aí. Esperemos que sexan máis de 50. E, bueno, tuveron dúas diputadas nas últimas xerais, así que eles ven que teñen oportunidade de sacar algo nas autonómicas. Si consiguen movilizar algo de voto, pois será positivo para un cambio de goberno. Si o único que fan é dividir o voto que xa ten intención de ir ás urnas, pois se cadra, facemos un pan cunhas hostias. Pero bueno, eso sempre a incógnita que chega ata o final.
A min chama a atención, bueno, é dicir, eu buscando así la cosa, en fin, amena,
divertida. Covenco acababa de explicar a Ana Luisa.
Bueno, por eso.
Has visto ahora aquí baixar o nivel. Efectivamente. Baixar o nivel ahora.
A mí chama a atención.
Me acaba de deixar Ana Luisa mallao, pero mallao.
Mallao, sí, mallao.
E ves ti, pumba, xa verás.
Vou a mal meter, que é lo mío. Vamos a ver. No, home, a mí chama a atención, precisamente, aí hai presencias xa cantadas. Xente que xa está aí, se non está aí, é porque lle pasaba algo ou tal. Hai xente que xa sabía que iba a estar aí. Hai xente que chama máis atención. O exconcelleiro de urbanismo da Coruña, e Villaslada, esa señora que non conocía de nada, pero que estuvo en Democracia Orensana antes, Elena Ferreiro. ¿No? Elena,
xa hai Ferreiro. Xente que estuvo en Democracia Orensana antes.
Joder. Sí. E foi candidata.
Parece un novo expresión a levar años.
E foi candidata nas autonómicas.
Que me acabo de dar conta, yo, joder.
E que foi candidata xa nas autonómicas de 2012. Que parece que non, pero tal. E despois, home, a mí o que me chama a atención son as ausencias, pero non me chama a atención as ausencias tendo en conta que, digamos, isto é a promotora dun partido e entón non ten por que haber xente de Esquerda Unida quitado Jorge Suárez, que más o menos estaba, o ese alcalde de Ferrol, que estaba, bueno, estaba vencellado, no sé si era de Esquerra Unida o no, ni de Podemos, ainda que el secretario de organización de Podemos Galicia, que no sé quién era, parece ser que deixou Podemos y xa se sumou a Sumar, porque evidentemente isto non é unha plataforma, digamos, a prol dun partido e non unha lista electoral, porque senón, se a conclusión é que vai haber tres listas da esquerda rupturista, ou se non hai tres listas, tres movimentos desa franxa non van sumar entre sí, pues vamos moi mal, ¿no?
Pero bueno, é que eu penso que esa crítica que se está facendo agora de que hai xente que xa militara noutros sitios ou que vende outros espazos políticos, a min non me parece unha crítica moi axustada, que penso que Sumar é un proxecto político que evidentemente merece crítica e moita. Precisamente esa non me parece a máis axustada ou a que máis peso ten que ter, porque, bueno, se Sumar nace como algo e como outra palabra que nos remito ao pasado, confluencia, non? De todas esas sensibilidades que non é quen de captar o PSOE ou BNG, ou, pois, mira, no caso de Villoslada ou no caso de, bueno, penso que de Manuel Barreiro, que tamén estivo no BNG e que confluen aí, pois xente que tivo desacordos coas súas organizacións que elles fan, pois, non considerar esas organizacións como un espazo no que depositar o seu voto. Daquela, penso que esa función a cumpre, non? Esa de mobilizar ese voto que non, esas sensibilidades, non? Alternativas, o nacionalismo ou a socialdemocracia.
Bueno, de todas maneiras, en min, eu non estou de acordo con que se poda criticar que alguén estuvo nun partido quitado que fora Vox e de pronto ven pa aquí, non? De todas maneiras, sí que hai unha curiosidade que me chama un pouco a atención, que a forte presencia de Compromiso por Galicia, que fora un partido que pedira ingreso en AGE, digamos que, bueno, era un pouco un remoto precedente de Sumar, e non lle concederan, e agora, digamos, é un forte piar de Sumar. Pero bueno, mudan os tempos, mudan as vontades. E falando de tempo, o noso xa se acaba porque levamos 38 minutos, dalle que te pego, e non se trata de aburrir a audiencia demasiado. O sea que cun saludo aos socios do Club do Mar San Amaro, un saludo aos traballadores de Alcoa e un saludo aos profesores de ensino el secundario que estarán a ver se os votan ou non os votan ou aparece romando unha vez, pois despedímonos. Ana Luisa Bouza, ata a próxima.
Chao.
Don Osada Trabada.
Que vaya ben, suscríbanse, a luces.
Marta Termallán, di algo por aí.
Chao,
no, que se suscriban, a luces. Ve ben, ata a próxima. Veña.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra sempre gris, miña terra galega, de non estar longe de ti,
longe de ti.
Rajoy en lo jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirá.